gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.
Mājsaimniecības kalendārs 1923. Gadam. Nepieciešami padomi ārstniecībā. Pat stiprākās zobu sāpes var uz ilgāku laiku aizdzīt, zobus krietni sakarsējot. To ļoti labi var izdarīt, ja uz sāpošā vaiga uzliek remdenu kompresi un virs tās karsti nodedzinātu ķieģeļa gabalu, cik tik karstu var ciest. Saprotams, ka jābūt pacietīgam, bet par to arī uz pāris gadiem no zobu sāpēm pasargāts. Daudzi nervozi, mazasinīgi un vecāki cilvēki sūdzas par pastāvīgi augstām kājām, kuru dēļ tie vakaros nevar viegli aizmigt. No tam var izsargāties, ja rītos no gultas ceļoties, tūliņ kājas iemērts uz acu mirkli augstā ūdenī, cik ātri iespējams drusku noslauka, uzmauc vilnas zeķes un 5 minūtes pastaigājas pa istabu. Ļoti labs, ātri dziedējošs līdzeklis pret visādiem iegriezumiem un citiem jēlumiem ir alvejas sula. Tamdēļ katrā mājā vajadzētu atrasties alvejai, no kuras pēc vajadzības nogriež mazu zariņu, ar izspiesto sulu ierīvē ievainoto vietu un viegli pārsien, lai netiek netīrumi klāt. Iesnas, pat hroniskas, var izārstēt, ja rītos tūliņkā no gultas ceļas uz acu mirkli ietinas slapjā palagā, kuri jau vakarā iepriekš saslapinātu noliek uz kāda trauka gultas tuvumā. Un bez noslaucīšanās žigli apģērbjas. Kas neapnicis vismaz 3 mēnešus tā rīkosies, tas būs uz vairāk gadiem no iesnām pasargāts. Ārstēšanos vislabāk iesākt rudenī.
Gadsimta kalendāri no Nacionālās bibliotekas krātuvēm.